Азаттық толқынында қысқа жаңалықтармен Сұлтан Ханаққұлы. Арнайы жүргізілген операция барысында бұдан бұрын жоғалып кеткен SM Market дүкендер желісі иелерінің бірі кәсіпкер Эдгар Салдузи табылды. Ол туралы компанияның баспасөз қызметі хабарлады. Ақпаратқа қарағанда 34 жастағы кәсіпкер тұтқында болған. Оны кімде және қайда тұтқында ұстағаны айтылмай отыр. Қазір кәсіпкердің денсаулығы қанағаттанарлық екені ғана хабарланды. Бұл іске қатысты қылмыстық іс әлі жүріп жатыр. Бұдан бұрын Алматы қаласының қаржы полициясы Эдгар Салдузиге қарсы бірнеше қылмыстық іс қозғады. Салдузиге аса ірі көлемде қаржы жымқырды деген айып тағылды. Қаржы полициясы кәсіпкерді іздестіріп жатыр. Тергеу Салдузидің жұмбақ жағдайда жоғалып кетуі туралы түрлі болжам айтып келді. Олардың бірі кәсіпкер қаржы полициясынан қасақана жасырынуы мүмкін. 16 тамыз күні кәсіпкердің әйелі Анастасия Салдузи күйеуін жоғалып кетті деп медиа аудандық ішкі істер басқармасына арыз жазған. Кәсіпкерді тамыздың 14-нен бері ешкім көрмеген. Салдузидің әйелі күйеуінің жоғалып кетуін оның кәсібімен байланыстырады. Дүйсенбі күні Астанадағы Назарбаев университетінде алғашқы оқу жылы басталды. Ол туралы университет халықаралық кеңесінің төрағасы Денис де Трей мәлімдеді деп хабарлайды Қазтаг агенттігі. Университеттің 5 студенті тек ағылшын тілінде білім алады. Бұл үшін ақш, Ұлыбритания, Жаңа Зеландия және Канададан 55 профессор іріктеліп алынған. Білім ордасына биыл оқуға түсу үшін 7000 түлек өтініш беріпті. Қазақстандық компания Чилидегі жер сілкінісінен қираған тұрғын үй қорының құрылысына инвестиция салуды жоспарлап отыр. Ол туралы Чилидің Қазақстандағы құрметті консулы Леонид Шенгезиевке сілтеме жасаған Қазақ ақпарат агенттігі хабарлады. Астана мен Алматы қалаларында 27-ші қыркүйек пен 1-ші қазан аралығында өтетін Латын Америкасының Қазақстандағы апталығы форумында Леонид Шенгезиев қосылады деп мәлімдеді. Бұл форум ғылыми тәжірибелік конференциялардан, семинарлардан, мастер-сабақтардан, тауарлар мен қызмет көрсетудің көрмелерінен және бизнес кездесулерінен тұрады. Сонымен қатар құрметті консул Алматы мен Қарағандының екі компаниясы Чили жағымен келіссөз жүргізіп жатқанын хабарлады. Оның айтуынша, олар Чилидегі тұрғын үй қорының құрылысына инвестиция салуға әзір көрінеді. 2013 жылдың 27 ақпанындағы жер сілкінісінен Чилидің 2 миллиондай азаматы баспана сыз қалса 800-ден астам адам қаза болды. 1000-нан астам кісі хабарсыз кетті. 1,5 миллиондай үйге нұқсан келді. Ресей 2015 жылдан бастап Қытайға газ тасымалдауды жоспарлап отыр. Ол туралы дүйсенбі күні Ресей вице-премьері Игорь Сечин хабарлады. Ресей президенті Дмитрий Медведевтің Қытайға барған 3 күндік сапары дүйсенбіде аяқталады. Осы күні Бейжіңде Дмитрий Медведев Қытай төрағасы Ху Цзинтаомен кездесіп, сауда-экономикалық байланыстар мен энергетика саласында келіссөздер жүргізеді.
Ақпарат тарағына азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Палестина автономиясының төрағасы Махмуд Аббас Израильмен арадағы тікелей бейбіт келіссөздерді жалғастырудың не қажет, не қажетсіздігі мәселесін араб елдерінің басшыларымен кеңесте талқыламақшы. Аббастың өкілі хабарлағандай, кеңес 4-ші қазанда өтеді. Оған дейін Израильдің дүйсенбіден бастап Иордан өзенінің батыс жағалауындағы еврей қоныстарындағы құрылысты қайта жалғастыруына байланысты Палестина жағы ешқандай ресми шешім қабылдамайды. Автономия үкіметі егер Израиль құрылысқа қойылған мораторийді ұзартпаса, онда келіссөзді үзетінін бірнеше рет ескерткен болатын. Израиль премьер-министрі Биньямин Нетаньяху дүйсенбі күні Палестина автономиясының басшылығын бейбіт келіссөзді жалғастыруға шақырды. Венесуэла президенті Уго Чавестің жақтастары жексенбіде болып өткен сайлаудың нәтижесі бойынша парламентте басым дауысқа ие болды. Ол туралы орталық сайлау комиссиясының өкілдері хабарлады. Комиссия төрағасының мәлімдеуінше біртұтас социалистік партия ұлттық ассамблеядағы 165 мандаттың кемінде 90-ын, ал оппозициялық блок кем дегенде 59-ын алады. Демек, осыдан 5 жыл бұрынғы парламент сайлауына байкот жариялаған оппозиция Чавестің үзеңгілестерін парламенттегі мандаттардың 3-тен 2-сіне ие болып келген конституциялық басымдықтан айырды деген сөз. Алайда оппозиция көсемдері Чавестің партиясын сайлаушылардың жартысынан кемі қолдады деп мәлімдеп, сайлаудың бастапқы нәтижесіне күмән келтіріп отыр. Берген дауыстарды есептеу жалғасты. Дүйсенбі күні ресми ақпарат көзі хабарлағандай, НАТО күштері Пакистанда әуеден оқ жаудырып, кем дегенде 30 экстремистің көзін жойды. НАТО әскерінің Ауғанстандағы өкілі Риан Дональд мәлімдегендей, өткен сенбі күні тәліптер Хост өлкесіндегі НАТО-ның алдыңғы күзет постына шабуыл жасаған соң, бұл шабуыл өзін өзі қорғау үшін іске асырылды. Хост өлкесі Ауғанстанның шекара аумағында солтүстік Вазиристанда орналасқан. НАТО-ның соғыстық ұшақтары Пакистанға шекарадан өткен экстремистердің ізін кесу үшін жіберілген еді. Ресми ақпарға қарағанда Пакистаннан кейін ұшып келе жатқан тікұшақтарға қарсы шабуыл жасалған. Қарсы оқ жаудырылғанда тағы бірнеше экстремист оққа ұшқан көрінеді. Ауғанстанда қайырымдылық ұйымында қызмет етіп жүрген Ұлыбритания азаматшасын ұрлап алып кетті. Ұлыбритания сыртқы істер министрлігінің хабарлауынша, Британ азаматшасымен бірге тағы 3 ауғандық жексенбі күні Кунар провинциясының солтүстігінде ұрланған. Кунар полициясы басшысының сөзінше, полицейлер қылмыскерлерді қуып оғатқан, дегенмен қылмыскерлер ізін суытып үлгеріпті. Қымбатты тыңдаушым, бұл соңғы қысқа жаңалықтар болды. Олармен өзіңізді тікелей толқында мен Сұлтан Ханаққұлы таныстырып өттім.